Welcome to Subhan Studio.
Subhan Media.
Chungin, bizarre bola bo'qish kim ko'rdi o'zi yo'q. Xo'p.
Xo'p, deysiz unda.
Kebir ish qilamiz. Mayli bola tug'ilsa. Bolalarni uyga topshiramiz.
Nima?
Hammasi yaxshi bo'ladi. Yaxshi yashaydi bola. Ko'nglimiz to'q bo'ladi.
Я приняла решение. Я ребенка в детдом отдам.
Зачем? Зачем?
Не ори на меня! Я так решила. У меня нет времени. У меня через 2 месяца съемки. Ты о чем думаешь? Кто за ним будет смотреть?
Мы справимся.
Все, хватит. Закрыли тему. Я решила, я в детдом его отдам.
Короче, сама знаешь.
Яқында Малайзия кетомызы кул. Боланы мақыламызы.
Детдомга топшырамызы. Bugunimizgacha katta bo'lib turadi.
Manga qaragin.
Yana ichib keldingizmi?
Anu haromingni, birov bolasini ertada uyimda ko'rmay. Tushundingmi?
Nima qilay unda?
Detdomga topshir.
Bad boy. Subhan. Shahnoza. Mani, ota onam keltirdi, onasi tugat qo'ymasdan onam tashab ketdi. Ko'zlarimda yosh bilan katta bo'lma o'ksinib, detdomda yashayapman, olib ketishlarini kutib. Ko'chadagi odamlarga havas qilib qarayman. Ona bolani ko'rib o'zimni to'xtatolmay yig'layman. Yuragimda g'am alam, ko'yni yarim yetimman. Adam o'g'lim deb yonimga kelishlarini kutyapman.
Qaysi bir nohirga oyim mani tashab ketgansiz. Et dunyoda nima uchun mandan voz kechgansiz. Bitta qiz bobom man ona mehrini ko'rmay. O'zi kim o'fazlandimon yashayapman bilmay.
Bilmadim, balki man sizlarga yoqmagandirman. Axir tug'ilganimda yetim bo'lib tug'ilmagandirman. Mani detkomga ism qo'ymay topshirib yuborgansizlar. Ismimni peshanamga yetim deb yozgansizlar. Ota-nema haqimda hecham o'ylamagansiz. Oyim mani tug'gan kuningizda nahot yunusgansiz. Bilsam adam o'g'lim deb mani tanomagan ekan. Yetim bo'lib o'sish taqdirimga yozilgan ekan.
Tarona.net Show business olami.
Detdomga topshirib, yetim qildingiz. Tug'ilganimdan menga yangi nom qo'ydingiz. Peshanamga bu yetim deb tamg'a bosdingiz.
Oyijon tushlarimda sochlarim asilis. Uyg'ondim kelmaydi, uyg'onsam ko'rmaysiz. Qorong'u tushganda faqat siz o'ylayman. Agar yo'q bor yo'qsa qo'rqib uxlamayman.
Ona bolasidan ketish osonmas. Balki boqishga sharoiti to'g'ri kelmas. Bolasini och holda ko'rishing
so'z menga armon bo'ldi. Detdom uladan meros bo'lib qoldi. Axir mana mas ota-onam qilgan xato. Aybim nima o'zi etkin yaratgan xudo.
Ustimdan kulib qo'llashadi yetim deb. Dardimni ichimga yutib yashayapman deb. Ko'zimizdagi yoshni ko'rib odamlar kulishadi. O'zi bechoralarga pas nazar bilan qarashadi.
Kechalar uxlamasdan osmonga qarayman. Mani olib ketishlarini yulduzlardan so'rayman. Man yetim bo'ldim botga kelgan kunim.
Qaniydi odam bu, o'ziydi.
Qaniydi odam bu,
mana tutardilar. Mana adam yo'mi?
Mana adamni ko'rmaganmi?
Bo'lishini xohlardim juda ham. O'ylanaman, o'ksinaman, ularni kutib yashayman. Ular hozir katta, hech ko'rmaganman, bilmayman. Ada hamma narsam yetarli, olib ketsangiz bas. O'g'lim degan gapingizdan boshqasi kerak emas. Kimnadir adam boy bo'lsaydi deb noliydi. O'g'lingiz adam bor bo'lsaydi deb yig'laydi.
Qaniydi meni ham ota-onam olib ketsaydi. Hech bo'lmaganda bir marta uzoqdan ko'rsam edi. Kecha kunduz xudodan kelishlarini so'radim.
lekin sizlarni hech ko'rmadim. Ishoning oy jonsizi, yelkamda ko'tarib yuraman. Hattoki bir tomchi ko'z yoshingiz oqizmayman. Sizdan iltimos kemasizdim, tushlarimga kiring. Mani urush berkilab qattiq bag'ringizga bosing.
Empatrilar.com.